Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Kao što ste čuli iz naše najave, odnosno kako mi to kažemo špice emisije, ovo je Klub 2, emisija u kojoj obično imamo jednog, a nekad i više gostiju. Danas je sa nama gost Ivan Medenica, teatrolog, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a povod je jedan veoma zanimljiv projekat. A projekat nosi naziv Kritičarski karavan. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Imate problem sa slušalicama ili ne čujete dobro?
Nešto
ili...
mi je malo krčilo, aha, tako dobro. Da mi je ovako bolje.
Čuli ste naravno što sam rekla. Kritičarski karavan, to je projekat Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije.
Jeste.
Šta to znači tačno?
Pa... Ta ideja je, već postoji izvesno vreme, pokrenuli smo ju u okviru Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije, čiji sam ja predsednik, a nastala je iz svesti da pozorišta unutrašnjosti relativno malo dobijaju kritičke recepcije za svoj rad. To je, mislim, ne treba posebno objašnjavati, višestruko štetna, hoćete i pogubna situacija. S jedne strane, umetnici koji stvaraju, inače u poprilično nezavidnim uslovima, mi sada putujući po Srbiji zaista i sami otkrivamo do koje mere je to, do koje mere su u nekim sredinama uslovi zaista jako loši. Dakle, stvaraju takvim uslovima vrlo entuzijastično, a onda nemaju mogućnost da pročitaju neku, da tako kažem, odgovornu, kompetentnu, objektivnu reč, kritičku o svom radu. Također ni publika u tim sredinama nema neki orijentir, nema neki orijentir u pogledu izbora predstava, da zapravo proveri nekako svoje mišljenje, svoj sud. Kritika ima i tu edukativnu funkciju, da nekako i umetnici i publika mogu i nešto da nauče, što ne znači da sad mi imamo svo znanje ovog sveta, vrlo često možemo da budemo i u krivu, nije to nikakva objektivna naučna istina koja se tu može niti treba da dosegne. A treći razlog zbog čega je ta situacija vrlo štetna jeste što se na osnovu pozorišnih kritika zapravo kasnije pišu istorije pozorišta, određene sredine u određenom periodu. Cela ova ideja što se mene lično tiče i nastala zapravo kada je moja studentkinja doktorskih studija htela nešto da radi jednu temu vezanu za niško pozorište, pa se utvrdilo da period koji nju interesuje zapravo gotovo uopšte nije bio pokriven relevantnim kritikama i onda vi nemate izvor iz koga možete da rekonstruišete kažem čitave periode u razvoju nekih pozorišnih kuća. Dakle, to je bila jedna početna ideja i mi smo smatrali da time zapravo suštinski ostvarujemo koncept kulturne decentralizacije za koji se u ovoj zemlji svi mnogo zalažu, ali kako se zove retko kad se on ostvaruje. Tako da kucnem u drvo, taj ceo projekat se jako dobro odvija. Interesovanje među kolegama je veliko. Sredstva su skromna, ona nam omogućavaju putovanje, neke minimalne honorare, smeštaj tamo gde u udaljenim mestima gde treba prespavati i interesovanje pozorišta je takođe vrlo veliko. to je sad jako jedna složena stvar kako organizovati u relativno kratkom vremenskom periodu, dok su legla sredstva koja smo dobili iz ministarstva, dok je počela nova sezona, zapravo nešto što je trebalo traje godinu dana, kreće samo u ovom drugom delu sezone. I mislim ta sredstva nažalost nisu dovoljna da mi pokrijemo sve što bi bila interesovanje i potrebe, ali ona pozorišta koja su se sad prijavila, ona će sva biti, da tako kažem, posećena. Na svako putovanje ide najmanje troje kritičara, neka čak i četvoro. Svi kritičari su dužni, obavezni da sa svojim redakcijama sami postignu dogovor da će te kritike biti objavljene. I postoji ta jedna mala naznaka za pisane medije da je to kritika koja je nastala u okviru projekta Kritičarski karavan koji podržava Ministarstvo za kulturu i informisanje. Na radiju se to jeli saopšti kao neka mala fusnota i zaista jedan opšti entuzijazam postoji i kod kolega kritičara i kod samih pozorišta koji imaju interes za to, iako je naravno situacija vrlo delikatna. Pisanje o pozorištu jeste per se afirmacija tog pozorišta, ali nemate nikakve garancije da će to biti pozitivne, afirmativne kritike. Mi pišemo ono što mislimo, s tim što je i za nas to izazov i o tome razgovaramo tokom tih putovanja, jer ta putovanja i nama daju neki neformalni okvir da se upoznajemo bolje. Mi se nismo svi istih stavova, niti treba da budemo, opredeljenja i tako dalje. Tako da kažem, diskutujemo ne toliko da bismo uskladili svoja mišljenja o predstavi, jer to nije uopšte nikome u interesu i treba da budu raznovrsna mišljenja i stavovi, ali da bi ono principijelno pitanje koje na tim putovanjima mi možemo da u neformalnim, kažem, razgovorima među sobom, među kritičarima da protresemo, jeste kako pisati o pozorištima, o njihovoj produkciji u manjim sredinama, sa kojim kriterijumima, kako podržati ako se desi neki značajan proboj u manjoj sredini, a ne stvoriti kod čitalaca jednu dezinformaciju, da tako kažem, da je to sad nešto što je recimo na nacionalnom, regionalnom ili svetskom nivou neki veliki proboj. Naravno, ukoliko se tako nešto desi, da neka predstava iz neke manje sredine je apsolutno superiorna i u nacionalnom kontekstu, to takođe treba glasno i jasno reći, ali češće su ovi drugi slučajevi da je nešto jeste značajan pomak za lokalnu sredinu. Jer pazite, u čemu je tu stvar? Stvar je u tome što mi zapravo u pozorištu, kao i u celoj kulturi, nemamo tu kulturnu decentralizaciju. Mi još uvijek nismo prešli na angažman glumaca po ugovorima. I onda imate apsolutno najveću koncentraciju školovanih glumaca tamo gde su akademije, gde su u Beogradu i Novom Sadu. Malo ko će od mlađih školovanih glumaca odlaziti u manje sredine. I onda imate taj jedan disbalans u kvalitetu glumačkih ansambala koji je štetan, mada i tu ima velikih pomaka. Sad sve više zbog finansijske krize mladog školovanog darovitog sveta ide u manje sredine i tu se pravi jedna bolja ravnoteža. Samo jedna informacija koja je dosta značajna, koju nisam rekao u ovom, da kažem, prvom krugu odgovora na vaše pitanje, jeste to da projekat uključuje, odnosi se, mi smo pozvali da u njemu učestvuju sva pozorišta profesionalno u Srbiji, dakle Srbija i Vojvodina, naravno ne primu tu nikakvu razliku, sa izuzetkom Beograda i Novog Sada. Dakle, profesionalno pozorište Beograda i Novog Sada
mislite
ne učestvuje.
Mislite Srbija kao Srbija, ne Srbija i Vojvodina. Mislite
da, Srbija kao Srbija, pa normalno. Ali pošto
mislite
znate,
uža Srbija.
Zato što, naravno, uža Srbija iz prostog razloga što mi imamo te, kako se zove, razne regionalne festivale. Vi, kao što znate, imamo festival vojvođanskih pozorišta i festival koji organizuje zajednica pozorišta Srbije. Jest. Kao da, mislim, vojvođanska nisu ujedno i srpska. Tako da mislim, s obzirom da te podele imamo, nama je vrlo stalo da insistiramo da je ovo nešto što zaista i pozorišta koja su se kandidovala, u koje mi idemo, potpuno imamo ravnomernu raspored između pozorišta uže Srbije i vojvođanskih pozorišta.
Da.
To je, mislim, dosta važno da se takođe kaže. Kažem, Beograd i Novi Sad ne učestvuju zato što su oni pokriveni. Oni imaju medije koji pokrivaju redovno produkciju profesionalnih pozorišta u ova dva grada.
E sad ja moram nešto da pitam. Kao predsjednik Udruženja pozorišnih kritičara teatrologa, da nam kažete koliko ima kritičara u Srbiji pozorišnih? Da li imate tačno tu...
Pa znate šta, mi kako se zove, pošto je to udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa, mi imamo znači kolege i koji su aktivni pozorišni kritičari i koji su teatrolozi. U nekim drugim zemljama, pošto sam ja član izvršnog odbora Svetske organizacije pozorišnih kritičara, znam kako to izgleda i u svetu. U nekim sredinama su kritičari i teatrolozi oštro razdvojeni, recimo u angloameričkom svetu. To su dva potpuno odvojena sveta. Kritičari sebe doživljavaju samo kao deo medija, više kao, da kažem, novinare. Dok u centralnoj istočnoj Evropi, s obzirom na naš sistem visokog školstva, u oblasti pozorišta su mnogo češći ovi drugi slučajevi da su zapravo kritičari ljudi koji su školovani za pozorište, koji su završili dramaturgiju, teatrologiju, kulturnu produkciju, režiju i tako dalje. I kod nas u centralnoj istočnoj Evropi su češći slučajevi da su kritičari ujedno i teatrolozi ili da neko ko, evo ja sam recimo teatrolog koji više nije aktivan pozorišni kritičar, a 15 godina sam bio i jedno i drugo.
Da.
Sada pišem sporadično u kulturnom dodatku politike. Dakle, to je prvo jedna stvar, znači naše udruženje ima negde oko 30 članova. Ono što je jako dobro, ja to stalno i svugde ponavljam, kakva je situacija u pozorišnoj kritici? U zemljama regiona, pa i šire, u Srbiji taj žar postoji. Dakle, druga stvar, kakav je kvalitet? Mislim, tu sam spreman na sve moguće kritike i u ostalom teško je sad se za to izboriti. Ovo je projekat tesnarske organizacije i svako ko je član udruženja, on ima pravo i učešća u karavanu i bilo učešće u svim našim drugim aktivnostima. Dakle, hteo sam da kažem, poređenjem recimo sa Rumunijom, čiju situaciju sticam okolnosti dobro poznajem jer sam bio prošle godine u žiriju njihovog nacionalnog pozorišnog festivala u Bukureštu, nešto kao naše Sterino pozorje, gde verovali ili ne, u dnevnim i nedeljnim novinama ne postoji više umetnička kritika. Mi smo sada imali kongres Svetske organizacije pozorišnih kritičara pre 10 dana u Pekingu. Evo, ja sam se sad neposredno odatle vratio, gde smo zapravo imali simpozijum posvećen kritici na internetu, zato što je to globalni fenomen, da se kritika sve više povlači zapravo iz klasičnih medija na net. I sad ne zato što sam ja gost radija, nego što je to i lokalni fenomen, a i globalni. Radio je i ovde i u svetu jedan od retkih medija koji je poslednji bastion ozbiljnijeg bavljenja kulturom, pa samim tim i umetničke kritike. Meni je bilo vrlo duhovito da saznam nedavno da treći program Radio Beograd ima čak 3 pozorišna kritičara. Jedan koji prati pozorište uže Srbije, drugi koji prati beogradsko pozorište i treći koji piše samo o Bitefu i o stranim predstavama. Sva trojica su inače članovi našeg udruženja. Ja sam rekao, izvinite, gde vam je četvrti kritičar za vojvođanska pozorišta? Tako da hoću da dao sam jedan primjer iz vaše kuće, zapravo kako je to mesto gde kako smo mi sredina u kojoj još uvek kritika opstaje. Pazite, mi imamo nekoliko nedeljnih novina, evo ja sad pokušavam da izbrojim bar 4-5, pardon, dnevnih novina koji imaju stalnu rubriku pozorišne kritike. Imamo nedeljnike koji imaju stalnu rubriku pozorišne kritike. Tako da ta brojka je relativno pristojna u poređenju sa, kažem, nekim zemljama u regionu, gotovo mislena imenica. U našem kritičarskom karavanu učestvuju, samo i to smo vrlo insistirali, ne zbog nas, nego zbog pozorišta u koje idemo, aktivni pozorišni kritičari. Dakle, ne sad kritičari koji možda negde bi mogli nešto da napišu, nego koji imaju svoje rubrike ili svoje termine i koji mogu da obezbede da kritike, to je nešto što je preduslov ugovora sa ministarstvom, da te kritike plasiraju. Nas negde otprilike 10 učestvuje u karavanu, s tim što naravno...
Znači, aktivnih kritičara.
Aktivnih kritičara koji su članovi udruženja.
Ivana, ja se sećam 90-ih godina upravo predstave po srpskim pozorištima su gledali mnogi kritičari, mnoga imena poznata nama od Muharema Pervića, zatim da ne nabrajam sada sve, i obaveza je bila da kritičar, dakle, putuje, redakcija ga šalje na
to
taj put.
To ne postoji više.
Upravo zato sam htjela, to je nešto što se podrazumeva. Naš pozorišni kritičar, dakle, putuje i obilazi pozorišta po Srbiji i gleda predstave. Ako ima 10 aktivnih kritičara, zar je moguće da to redakcija sama ne snosi te troške? Zašto se došlo u situaciju, to je pitanje koje me muči, se došlo u tu situaciju da mora da se aplicira kod Ministarstva za kulturu da bi se dobila sredstva da bi kritičari
Došlo se zato što vi ste ovde na radio autistični, zato što ste povlašćeni, odnosno ću da kažem, ovo je kompliment i nadovezuje se na ono što sam malo pregovorio, da je radio jedan od retkih medija koji posvećuje, pa vi znate da kritičari u mnogim dnevnim novinama nemaju honorar za to. Čak za kritike koje pišu ne dobijaju honorar. Kritika postaje gotovo hobistička profesija. Time se ljudi bavi iz hobija. Dakle, ja ne znam, eto, sa izuzetkom možda radija, ja ne znam redakcije koje će da dnevnih i nedeljnih novina, to apsolutno ne postoje, mogu da garantujem, koje će svoje kritičare da šalju
kao što se nekad radilo.
Pa mislim,
to je bila radna obaveza.
Pa čekajte, ali to je bila Jugoslavija, to su bila potpuno druga vremena, da mi nismo svesni toga da kultura gubi prostor u medijima u potpunosti, to je evidentna stvar.
To je bilo, Ivane, ja se izvinjam što vas prekidam, a to je bilo ne samo za vreme Jugoslavije, nego to je bilo i posle raspada zemlje 90-ih godina, kada smo obilazili ne samo kritičari i novinari pozorišta koja su bila jako...
Ali to je bila situacija u kojoj još uvijek nije bila svetska ekonomska kriza, u kojoj nije bio postojao jedan potpuni ekonomski kolaps. Mislim, govoriti danas da redakcije i mediji su zainteresovani, da umetnički kritičari prate šta se dešava, pa ne interesuje ih ni šta se dešava u Beogradu. Neobjavljeni kritike za beogradske predstave u beogradskim medijima, a kamoli... Znači, mi dolazimo u situaciju da zapravo kritika mora da bude subverzivna u odnosu na vlastite redakcije i na vlastita uredništva.
Da, to je dobra reč, subverzivno.
Kritičari moraju da vrše subverziju u odnosu na vlastite redakcije. Sve više imate potpuno nekompetentnih urednika. Urednički posao je degradiran do najstrašnijih mogućih razmera, i novinarski, ali umetnički urednički pogotovo. Vi više takve garogane, velike uredničke figure se manje imate. I postoji jedan apsolutni trend koji se iz godine u godinu ubrzava, tako da pozivanje na 90 ili raniji periodi, kao što možemo da se pozivamo, mislim, na, ne znam, postojala nekad egipatska klasična umetnost, sad je više nema. To su neki tokovi koji, kako se zove, su tokovi liberalnog kapitalizma, i tu se zapravo moraju naći neki načini da se uz pomoć države ili na neke druge načine zapravo kompenzuje ono što ponuda visoke kulture ili refleksija visokoj kulturi koja više nije u interesu medija. To je više nego jasna situacija. S druge strane, naravno, i najidealnije jeste to da same redakcije šalju kritičare. Ja čestitam svim urednicima i svim redakcijama koji to mogu da rade. Mislim da ih se može prebrojati na prste bukvalno jedne ruke, a i to mislim da je preterano i potpuno, kako bih rekao, to imamo činjenice. To nije nikakva proizvoljnost. Ono što je dugo vremena bila zapravo neka alternativa kako pozorišta iz manjih sredina mogu da dobiju kritike, jeste bilo gostovanje na festivalima, u pozorišnim, odnosno medijskim centrima, ili kako se zove, gostovanje na festivalima ili pojedinačna gostovanja, recimo, ne znam, dođe Užičko pozorište pa gostujatelje od 212. Naravno, kritičari su onda na protokolu, dođu, odgledaju, kako se zove, predstavu, ali pitanje i tada da li će redakcije biti zainteresovane da o ti ovim predstavama pišu, odnosno da li će biti redakcije zainteresovane, uredništva zainteresovane da njihovi kritičari o tome pišu. Tako da, ni to što ćete vi kao Užičko, recimo, Šabačko ili Subotičko pozorište doći na gostovanje u Beograd i što će svi kritičari recimo, pod pretpostavkom da dođe da vas gledaju, to i dalje ne znači da će se kritika o toj predstavi u vašim, u tim medijima objaviti, jer su uredništva ne zainteresovana. Radio, ponavljam, zaista je specifičan, jer vi imate neuporedivo više programa posvećene kulturi nego, ja mislim, svi drugi mediji zajedno. Tako da apsolutno parametri radija nisu dobri, zato što su, ne zato što nisu dobri, nego zato što su jedinstveni, u pozitivnom smislu jedinstveni. Ali to sa štampanim medijima, nažalost, nema apsolutno. Kada kritičar uđe u karavan, kada je preuzeo određene obaveze, kada za te obaveze dobije nadoknadu, on će se sam izboriti sa svojim uredništvima i niko ni ne može da učestvuje u karavanu ako nema garancije svojih uredništava da će se te kritike objavljivati. Da, i pritom to ima jednu dodatnu težinu i za te uredništva, jer je to jedan projekat iza koga je u potpunosti stalo Ministarstvo za kulturu i informisanje. Jedna stvar, ako mogu, ili ćemo napraviti...
Naravno, kažite.
Jedna stvar koja je takođe vrlo, znači, ja sam rekao sad šta su bili alternativne mogućnosti, oficijalne, mislim, legalne, normalne, prihvatljive, da se dobiju kritike, da pozorište iz unutrašnje se dobiju kritike. Postoji druga praksa koja je meni potpuno neprihvatljiva, a to je da mnogi kritičari putuju o trošku samih pozorišta. Na prvi pogled to...
Što je takođe ranije bilo u jednom periodu?
Što, pazite, kako bih vam rekao, to stvara jednu malo delikatnu situaciju. Mi možemo da pratimo, recimo, slučajeve da neki kritičari redovno pišu o nekim prozorištima iz unutrašnjosti, a o drugima ne, pa kad onda vidite da su te kritike generalno afirmativne, onda zaista tu može da se razvije jedna sumnja o čemu se tu radi. Ako ta pozorišta njima plaćaju put da dolaze, ako ta pozorišta njima plaćaju smešte, ako njima ta pozorišta ove možda daju neki honorar ili im daju dnevnice itd. itd. To sve dolazimo na jedan teren koji je dosta, mislim, ja nemam drugu reč, ali jeste neka potencijalna korupcija. Pazite, to je pogotovo 90-ih moglo da se prati kada su kada je, kako bih rekao, unutrašnjost okruživala, uključivala i Crnogorsko primorje, pa vi vidite kritičare koji po celo leto šalju izveštaje iz Crne Gore.
Imali smo Budvagrad
teatar, izvinite, pa se odatle su se slavili, a onda možete pitati, izvinite, ili vas poslao vaš medij, ili vam plaća hotel, ili vam plaća smešte? Ne, plaća je Budvagrad teatar i plaćali su, i onda, kako bih vam rekao, to jeste jedna vrsta sukoba interesa.
Ali kompletno pozorišnoj i srpskoj sceni. Možemo tako, ne samo kritičarima.
Tako je, tako je i umetnicima, tako je i onima koji su stvarali, apsolutno, slažem se. Ali dobro, mislim, to je produkcijski model, neko vam plati da vi tamo radite za njih, mislim, da pravite predstavu, i to, kako bih vam rekao, nije sporno, ali za kritiku je neophodna jedna vrsta nezavisnosti. Ne jedna vrsta, nego apsolutna nezavisnost. Ja sam tu vrlo, kako bih rekao, oštar u tim moralnim nekim stvarima. Ostalom, aktivno sam učestvovao u pisanju kodeksa pozorišne kritike za svetsku asocijaciju. I mi sve to u našem etičkom kodeksu na svetskom nivou imamo vrlo taksativno. Znate, u jednoj Nemačkoj tako nešto ne bi bilo apsolutno moguće. Da kritičar ode o trošku pozorišta u neko pozorište u manje mesto i piše o njihovim predstavama. To je nezamislivo. Ja kako bih vam rekao, mogu to da razumem, i neki kritičari mogu, bez obzira što im se plati put ili im se plati smeštaj, da zadrže distancu. Ali tu dolazimo na teren nečega što nije baš preterano transparentno. Naš projekat je u potpunosti transparentan. Mi, kako se zove, sami sebi plaćamo put, sami sebi plaćamo hotele, sami sebi dajemo dnevnice. Od pozorišta očekujemo samo karte.
Samo karte. Pa, to je sasvim dovoljno. To je prava mera.
To je ono što bi trebalo da bude. To je ono što dobijemo i u Beogradu, to je ono što dobijemo i u Novom Sadu, to je vaša profesija. Svi smo mi, nekako se zove, protokolima tih pozorišta, i dole idemo u pozorište tako što nam se obezbeđuju karte, ali nam se ne obezbeđuju ništa drugo. A kada su putovanja u provinciju bila, takvih slučajeva znamo da je bilo. Pa uzmete, čitate i kažete, vidite, ovaj ne prati, ili ova, šta spiše u beogradskim pozorištima, ali zato, evo, svako malo iz Budve, Kotor Art, sad je Kotor Art postao vrlo zanimljiv. Znači, to sad više čak i nema veze zemlja. To može da bude i region, mislim, tako. To su te kritičarske tezge. Pogotovo te su tezge slatke tamo gde može i da se letuje. Ili zima.
Naravno. Ali, evo, samo jedna možda opaska u ovom krugu razgovora o pozorišnoj kritici. Kada ste govorili o štampanim medijima, čini mi se da samo prosto razgraničimo i o liberalnom kapitalizmu i sličnim detaljima, da je jako važno reći da očigledno privatna struktura znači utiče na to šta je važno, znači kultura opet je posljedica, nažalost, ono što se dešava u kulturi, posljedica i toga, pa su mediji u privatnom vlasništvu, mi smo u drugoj poziciji, jer mi smo
samo će nacionalni servisi još i postati radio i televizija jedini prostor gde će neko biti dužan da prati kulturu. I zato su nacionalni servisi do te mere značajni. Mislim, za nas ljude kulture, mislim, imaju oni drugu vrstu značaja, ali što se tiče praćenja kulture i novinarskog i kritičarskog praćenja kulture, Radio Beograd, Televizija Beograd, Televizija Novi Sad, Radio Novi Sad, to su poslednji stabilni još uvek mesta, je da neko upotrebljam tu reč ružno, bastioni stalno, odbrana je nekog suvislog, kompetentnog promišljenja kulture. Štampani mediji, kao što znamo, svi su manje više na udaru privatizacije u manjem ili većem procentu, s tim što se ja vraćam zaista na tom, još uvek odolevaju, što je neverovatno. Možda zato što smo mi u tranziciju ušli kasnije, možda je to tek taj užas koji nas čeka. Kažem vam, u Rumuniji dobio sam informaciju svojih kolega, nemate više dnevne novine u kome možete pročitati umetničku kritiku, rubrike kultura postaju sve više u rubrike zabava, menjaju ili lifestyle, sad je najnoviji trend da se više ne postoje rubrike kultura, nego postoje rubrike lifestyle. Pod lifestyle možete podajete sve.
A eto, oni su u Evropskoj uniji.
Oni su u Evropskoj uniji, tako da, da.
interesantan podatak. Muzika malo da se čuje.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapazi i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen I Anu.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Tata je nosilac pantalona I brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame I ostale kerefeke za mame, tate, bake I deke. U prodaji.
Eko. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture I umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Govorimo o jednoj nezahvalnoj profesiji koja se zove pozorišni kritičar. Uopšte kritičarima nije lako. S jedne strane izloženi su raznim problemima, a sa druge strane lepo je to znati da možeš da kritikuješ nešto što nije lepo, nije dobro I da to ostavimo kao trag pokolenjima. Ali evo, Ivan Medenica je naravno tu koji će o tome da priča. Pričali smo naravno u ovom delu upravo o projektu Kritičarski karavan, da naše slušalce podsjetimo. Dakle, šta će to tačno biti? Ivane, da li smo nešto tu možda propustili reći?
Da, ja su propustili jednu stvar, a sad ste me i asocirali sa tim, pošto nekako kako pojam kritike se uvijek vezuje za kritizerstvo, da tako kažem, kritika može bude I afirmativna. I ceo projekat jeste afirmacija zapravo pozorišne produkcije u centrima kulturnim van Beograda I Novog Sada. Bez obzira na to da li će konkretne kritike pojedinačne biti pozitivne ili negativne. Znači, to je jedna stvar, a druga stvar, nisu kritičari, pogotovo ovaj naš projekat nas dovodi u situaciju da nismo mi baš do te mere, kako bih rekao, zaštićeni, dođemo I iskritikujemo I nikom ništa, jer mi nudimo u paketu kritičarskog karavana u projektu svakom pozorištu jedan dodatni sadržaj. A to je da se odmah posle predstave to u Francuskoj zovu, ja sam prisustvovao o tome, učestvovao u tome, to je sjajno, vruća kritika. Dakle, odmah posle završetka predstave, pola sata koliko je potrebno da se malo ljudi osveže I instaliraju mikrofoni, stolovi, stolice, kritičari izlaze na scenu I kritikuju in vivo, što bi se reklo. Znači, publika je pozvana da ostane. Mogu umetnici da budu sa nama, znači to može da bude razgovor, to je zapravo ono što bi trebalo da budu okrugli stolovi kritike na našim festivalima, a što oni davno, godinama više nisu, to su dosadne, besmislene ni događaje gde neki voditelj nešto drvi pametno ili manje pametno ispituje nezainteresovane umetnike koji se obično mistifikuju I kažu ja što sam imao pokazao sam na sceni I tako dalje, a zapravo zapravo ta suštinska interakcija izostaje. Ovo što mi nudimo nema, što bi rekli na jugu Srbije, beganje. Dakle, kritičar koji učestvuje u karavanu, ukoliko je pozorište zainteresovano za razgovor, mora da učestvuje. I to na sceni, pod reflektorima. Dakle, e sad pazite, to je vrlo delikatna situacija za obe strane. Nama još nijedno pozorište nije reklo da želi to.
Zanimljivo.
Pa, znate, ili su nam pozorište rekla žele glumci, ali bez publike. Dakle, zato što se glumci plaše da će sada tu neko pred publikom njihovom rođenom da ih kritikuje, da ih presuđuje, osuđuje i tako dalje. I normalna je ljudska reakcija da to žele da izbegnu. Ako već moram da se suočim sa nekim negativnim stavom, bolje da ga pročitam ili čujem na radiju, nego da mi se to još dešava uživo. Ali to je samo jedna tačka gledišta. Ja govorim, kažem, iz iskustva tog mog učestvovanja u takvim vrućim kritikama u Francuskoj. Druga situacija je da to podjednako izazovi za kritičare. Ja imam kolege koji su rekli, znaš šta, tamo gde pozorišta hoće razgovore, ja ne idem, zato što ima ljudi, pogotovo kritičara, koji su introvertni, koji vole da prespava to njihovo mišljenje i tako dalje, i tako dalje. Vrlo veliki izazov da vi artikulišete misao kritičku pola sata posle gledanja predstave.
Da.
To može da bude samo, to je onako kako se zapravo piše kritika u tom anglosaksonskom svetu, gde kritičar odmah posle predstave zapali cigaru, uzme dobru čašu nekog pića i mislim, kucao sad u kompjutera, nije upisaću mašinu, i to se sutradan ujutro već pojavi u novinama. Te kritike koje nemaju, gde kritičar nema vremena da napravi distancu, imaju svoje slabosti, ali i svoje prednosti. Slabosti što ne može se promisi, što ne može se vaga, što ne može da se stilski cizelira stvar, a prednosti je što ne može se, ajde da kažem, što ne može da se ulepšava ili da se prave taktike. Kad morate brzo da kažete mišljenje, vi obično kažete ono što zaista iskreno i u potpunosti mislite, bilo to pozitivno ili negativno. Naknadna pamet je uvek naknadna pamet i to uvek postoji. Tako da kažem, ta vruća kritika ima svoje prednosti i svoje mane. Mi nudimo i vruću kritiku. Kažem, to je izazov za umetnike, jasno zašto, ali i za kritičare, jer mogu da ispadnu glupi u društvu, što bi klinci rekli. I pritom, s obzirom na činjenicu da su tu prisutni gledaoci koji su pozvani da učestvuju u razgovoru, da tu mogu da budu prisutni umetnici, vrlo lako kritičar može da dobije smeč. Ja sam učestvovao, kažem, u Francuskoj jednoj takvoj seansi koja je bila fascinantna sa velikim nemačkim rediteljem koga svi znamo ovde jer je gostovao nekoliko puta, Tomasom Ostermajerom, koja čija predstava gostovala u Francuskoj, Ibsen neprijatelj naroda, i posle predstave on je bio prisutan, izlazi on na scenu i nas 10 od Srbije preko Argentine do Sjedinjenih Američkih Država i Japana. I on je čovjek rekao, kaže, ja ne mogu da verujem šta ja sebi dopuštam, da ja sad ovde dozvoljavam da me 10 kritičara iz celog sveta naživo pred publikom vivisecira. E sad, pošto je on autoritet, pošto je on dosta oštar čovek, pošto odlično govori engleski, francuski, to su bila dva jezika na kome se taj razgovor vodio, neki kritičari su sustezali da kažu šta misle. Drugi kritičari se nisu ustezali, ali nisu dobro promislili ili nisu znali kakav je Ostermajer, pa su doveli u situaciju to, da ispadnu glupi u društvu, da ih tako smečuje. A bilo je nas koji smo uspeli da kažemo i negativne stavove o predstavi, ali na taj način da on nije baš mogao da ima kontraargument. Tako da je to, kako bih vam rekao, jedna jako zanimljiva takmičarska situacija u kojoj nijedna strana nije zaštićena. Prva ideja, aha, i ovo je strašno, sad će posle predstave kritičar još da seku umetnike pred publikom. To je samo, može da bude potpuno obrnuto. Tako da je to, kako bih vam rekao, pristanak na jednu igru gde nijedna strana nije zaštićena.
Da, ali to je stvaralačka igra.
To je apsolutno. Da. Verujte, to je predstava posle predstave. Ja se vraćam na to jedno iskustvo koje sam imao. To je toliko bilo uzbudljivo, gotovo koliko i predstavi. Publika je ostala 100-200 ljudi u toj velikoj sali da sluša.
Ivane, imamo 4 minuta da završimo razgovor, da odjavim ekipu koja je realizovala današnju emisiju.
Znam, čutaću.
Tako da samo kratko da čujemo. Da li ste krenuli s karavanom?
Karavan je uveliko krenuo. Radi se punom parom. Mi smo već bili u Subotici. Gledali smo predstavu Gloria po tekstu Ranka Marinkovića, režiji Anđelke Nikolić. Kritike već su počele da izlaze o toj predstavi.
Koliko vas je bilo?
4. Ovako po medijima ću reći, kulturni dodatak politike, to jest ja, novosadski dnevnik, dnevni list, jeli NIN i večernje novosti. A drugo putovanje koje smo ostvarili 10 dana posle toga je bio Pirot, predstava Žabar, Fassbinderov komad u režiji Bojane Lazić, to je još išlo 3 kolega i te kritike će izaći opet u večernjim novostima, Blicu i na Radio Novom Sadu. Sledeće putovanje koje nam predstoji je sledeće nedelje, to je Užice, predstava Smećarnik mladog pisca Koste Peševskog u režiji Bodrože, Stevana Bodrože.
Da, ali ta predstava je upravo bila u Beogradu na festivalu Teatar Fest. Zar nisu kritičari mogli da odu da tamo pogledaju?
Upravo to ono čemu sam govorio. Ja sam juče proverio, još uvijek nijedna kritika nije osim u radio Beogradu u drugom programu. Osim na Radio Beogradu u drugom programu, nijedna se, to je to, što čak i kad se gostuje u Beogradu može da se desi da eto, ili kritičari ne odu. Mi smo baš proverili, jer svako pozorište ponudi po 2 predstave. Mi smo ponudili, ja sam im rekao, hoćete li Smećarnik uopšte da pratimo s obzirom da gostujete u Beogradu, i onda se ispostavilo da gostovanje u Beogradu ništa nije učinilo sa naravno jednim velikim bitnim izuzetkom, a to je vaša redakcija koja je imala kritiku za tu predstavu, sve ostale nisu.
Da, daleko je Rakovica.
Eto, daleko je Rakovica. To je isto veliki problem, da. To je možda i naša neka, kako bih vam rekao, inercija, ali pazite, ipak mislim da je primaran problem interesovanje redakcija. Redakcije nisu zainteresovane. Pa pogledajte što se dešava. Smanjivanje prostora, kritika se svedi na recenziju, na crticu, na prst dole, prst gore, zvezdice i tako. Neću duže. Samo kraj. Bih hteo da kažem u pola rečenice da mi nameravamo sa projektom da nastavimo kao udruženje, da tražimo sredstva i za sledeću godinu, da ovo bi trebalo da preraste u neki kontinuirani projekat, i u svetu, by the way, se kritika održava vrlo često uz pomoć ministarstava kroz ovakve projekte.
Kraj. Hvala Ivane, bio je ovo Ivan Medenica, mogli bismo o ovome još da pričamo, naravno, poštovani slušaoci, pričali smo o kritičarskom karavanu, koji ste pozorišnom karavanu, koji je, kao što ste čuli, počeo već uveliko, a mi vas pozdravljamo, sa vama su bili, osim Ivana Medenice, našeg današnjeg gosta, Sonja Sjebinovski, Marija Vitas, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.